kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Nam barabara kabisa msikilizaji, karibu tena kwenye VOA Express. Kama unavyosikia kipenga hicho, basi manake ni kwamba umefika wakati ya kupata vitu vizito kutoka mjini Marekani, Washington DC, ikiwa ni 2:30 za asubuhi hapa Washington, 10:30 alasiri Afrika ya Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Na msikilizaji, leo ni siku nyingine ya Ijumaa, wengine mnaita furahi day, na moja kwa moja basi tukiwa na furaha kweli kweli tunamaliza hivyo, nimekushajaa tele kama pishi la mchele ndani ya studio. Naitwa Sunday Shomari, na ndio tunamaliza kipindi cha mwisho kabisa kwa mwaka 2023.
Lakini safi kabisa, weekend ambayo ndio ya mwisho tunaingia sasa hivi, wakati siku hii ikiisha, hapa VOA Express hatuja sitisha chochote kwa sababu tunaendelea na kukuletea matangazo haya. Mimi naitwa BMJ Muridhi, niko hapa kama alivyosema na huyu jamaa anayejaa kama pishi la mchele. Tuko pamoja hapa kwa VOA Express sana.
Tuko pamoja kama anavyosema Ijumaa hii BMJ, wengine ndio hivyo tena, mkushapata swala zao za Ijumaa, mambo ni mazuri kabisa. Ijumaa karimu hii, nawaambia ushapiga pilau, mambo ni mazuri kweli kweli. Na wengine basi ndio hivyo wanamalizia shughuli za kazi, na wengine ndio wamekushachukua ofu BMJ wiki nzima, wako standby kusubiri mwaka mpya. Mambo yanakuwa ni mazuri kweli kweli, na sisi basi tuko tayari kupa vitu vizito vizito na vitu vizuri kabisa kutoka Washington. Tutaangalia huko Uganda, wakimbizi kina mama wamepata mambo mazuri kweli kweli, wanasema kwamba unaona mwanga kwenye mwisho wa tanuri, yani mwisho wa lile tano au mwisho wa lile handaki, kuna mwanga unakuja kwa wafanyabiashara, kwa kina mama wakimbizi kule Uganda. Mambo yanazidi kuwa mazuri, tutaongea kuhusu hilo. Vile vile BMJ ulikuwa unasema nini?
Gumzo kuhusu hali ya kupanda kwa gharama ya maisha, na hususan kwamba vijana ambao wamekuwa wakitafuta nafasi za ajira nchini Kenya hawajafurahia jinsi mambo yamekwenda mwaka uliopita ikilinganishwa na mwaka ambao ulitangulia 2022. Utasikia yote hayo kufuatia ripoti iliyotolewa na taasisi hii inajulikana kama TIFA, ambayo inakusanya maoni kutoka kwa wananchi.
Bila shaka mambo yatakuwa ni bam bam, mambo yatakuwa ni mengi kweli kweli. Music Express haiendi bila muziki. Msikilizaji, unajua kwamba kutakuwa na gonga gonga za muziki ndani ya VOA Express. Tutakupigia vitu vizuri tu, basi wewe ukae standby, bila kusahau habari za dunia kutoka hapa na mengi mengi mengine ambayo yako ni kwa ajili yako.
Safi kabisa, tuanze na hiyo ripoti ambayo ilikuwa nakueleza hapo mwanzo. Tayari tuna mwandishi wa KTN kule nchini Kenya, amekuwa akifuatilia baada ya ripoti iliyotolewa na TIFA, taasisi hiyo ambayo inakusanya maoni kutoka kwa wananchi. Imetembelea kaunti 47 kujua nini wanachokisema hasa kuhusu ajira na mambo mengine ambayo Wakenya walikuwa na ya mwaka 2023. Sasa ripoti hiyo ya mwaka ambayo ndio ya kufunga mwaka inasema zaidi ya 65% ya Wakenya wameona kwamba kukosa kwa nafasi za kazi mwaka 2023 kumekuwa ni kero kubwa, ni donda sugu, ni tatizo kubwa kwa Wakenya wengi kilinganishwa na mwaka uliopita 2022, na kwamba 17% wanasema kwamba hali hiyo haikubadilika kulinganisha na mwaka 2022. Lakini mbali na hayo, pia wanasema kuna matumaini makubwa kwamba uchumi utaimarika mwaka huu na ukuja 2024, na wanatumai kwamba nafasi za ajira kwa vijana zitakuwepo. Tujiunge sasa na Willy Lusige wa KTN. Hebu tueleze kwa kifupi kuhusu ripoti hiyo na jinsi ambavyo imepokelewa hapo Nairobi.
Takwimu hiyo inaonyesha wazi kwamba zaidi ya 60% ya Wakenya wanaona kwamba mwaka huu 2023 haukuwa na ajira za kiasi cha kutosha ikilinganishwa na mwaka 2022. Na Wakenya wengi wamesema kwamba wana matumaini huenda mwaka ujao, mwaka 2024, utakuwa tofauti. Lakini vigezo vikubwa ambavyo vimeweza kuvutia kutokana na takwimu hizi imekuwa ni kwamba huenda ni msukosuko wa kiuchumi wa taifa ambao umesababisha, tumeona kwamba wajasiriamali wengi na kampuni mbalimbali wameweza kuondoka nchini na kwenda mataifa jirani ambayo labda huenda uchumi wake ni afueni na uzalishaji wa bidhaa ni nafuu. Kwa hivyo hiyo imechukuliwa kama mojawapo ya chanzo cha upungufu wa uzalishaji wa ajira, ikitajwa sana pia ni kudorora kwa uchumi wa taifa la Kenya na kuwepo pia kwa kile ambacho kimetajwa kama huenda ni ushuru mkubwa ambao serikali imeweza kuwekeza ama kukata, yale makato labda ndio yameweza kuathiri kizalisho zaidi kwa kazi. Maanake pia yale mashirika ambayo yameweza kutoa ajira kwa sasa yamekuwa pia yanapunguza wafanyakazi wake kutokana na kuongezeka kwa mkato ya serikali, kwa sababu kumekuwa na ongezeko ya makato ya ushuru na pia kumekuwa na makato mengine ambayo yameweza kuongezeka. Kwa hivyo Wakenya wana matumaini huenda mwaka ujao taifa litaanza kuzoea makato haya mapya pamoja na mazingira mapya nchini Kenya, na matumaini huenda idadi ya ajira itaweza kuongezeka mwaka ujao.
Mwisho Lusige, wewe kama mwandishi, najua kwamba haya makampuni ambayo yanafanya kukusanya maoni kama haya saa zingine hukosolewa, lakini wewe kama mwandishi katika pita pita zako umeona kama vijana kwa ujumla wake wanaridhika au wana matumaini hayo ambayo yanaelezwa kwenye ripoti hii? Kwa kifupi,
kwa kiasi kikubwa nakubaliana na ripoti hiyo, kwa sababu hata ukiwa katika mitaa ukitembea kila mahali, idadi ya vijana ambao hawana ajira imekuwa kubwa. Kwa hivyo licha ya kwamba katika siku tofauti tofauti tumeona hizi tafiti zikienda kupiga msasa, labda zimeegemea baadhi ya mambo na pia huenda zinatuma ujumbe fulani, lakini hii ya ukosefu wa ajira ya kutosha ni kitu ambacho kinaonekana. Maanake takwimu hata zikitangaza kile ambacho inachokiona katika hali halisi katika taifa la Kenya, asilimia kubwa ya vijana hawana ajira, ni wazi kwamba kuna changamoto za ubunifu wa ajira. Kwa hivyo siwezi laumu ile takwimu ama zile chunguzi ambazo zimefanywa kabla, nadhani hii ni hali halisi jinsi inavyohisiwa katika taifa la Kenya, katika ajira mbalimbali za taifa la Kenya, hususan ikirejelea ukosefu wa ajira kutosha kilenga vijana ambao wa umri wa chini kuanzia miaka 35 kurudi hadi miaka 50.
Shukran sana Willy Lusige kuzungumza nasi kwa leo.
Asante
sana. Safi kabisa, ndio hivyo Sandy Shomari, swala hilo la ajira, na nina hakika hapa kwa VOA Express hatujasikia mwisho wake tukiingia mwaka 2024.
Bila shaka basi BMJ, baada ya kupata taarifa hiyo, basi tunasindikiza na muziki. Mr. TZ huyo anakuja na kitu chake Fall in Love. Mambo mazuri kabisa haya, msikilizaji. Mr. TZ huyo msikilizaji akiflow na kuangusha vitu vizito hivyo kwenye Clio Express akishirikiana naye Chima na kibao chao Fall in Love. Mambo yanakuwa ni mazuri kabisa hapa msikilizaji kwenye VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Basi BMJ, kutoka huko tunaelekea hadi kule nchini Uganda, ambapo wakimbizi nchini humo hasa wanawake wametangaziwa neema kwa sababu taasisi za kifedha za Soko Uganda na Ugafode zimeamua kwamba sasa zitatoa mikopo kumradhi ya masharti nafuu bila kujali kuwa na dhamana ya ardhi, kama tunavyojua wengi wanahitaji kuwa na dhamana ya ardhi kupata mikopo. Sasa hawa wameamua kuwasaidia wakimbizi hasa wanawake waweze kupata mikopo bila kujali kuwa na hivyo, kwa sababu gani? Wanajua wakimbizi wengi walio kwa Uganda kama nchi zingine hawawezi kumiliki ardhi kutokana na sheria za Uganda. Sasa basi tunaye hapa mwanaharakati Sam Kisitu. Sam Kisitu, kwa upande huu, fursa kama hii ambayo imetolewa na Abacom Technologies kuwasaidia wakimbizi kule Uganda, inaleta chachu gani au ina maana gani kwa wakimbizi nchini humo?
Shukrani sana ndugu mtangazaji na shukrani Sauti ya Amerika kwa kutupa Uganda kipaumbele. Kuhusiana na mchakato huo wa shirika lisilo la kiserikali kutoa mikopo iliyo nafuu kwa hawa wakimbizi akina mama, naona ni jambo la heri na tena jambo la neema kwa kina mama walio wakimbizi katika nchi ya Uganda. Kwanza kabisa, ikumbuke kwamba shirika la kimataifa shirika la kimataifa lilichagua Uganda kama nchi ambako wakimbizi wanaweza wakawa kwa muda kwa ajili ya kuendeshea maisha yao, na shirika hili kuingilia kati kutoa mkopo kwa kina mama, naona kwamba hilo ni jambo la heri na ninalipongeza sana shirika hilo kwa kufikia uamuzi huo, kwa sababu hakuna anayechagua kuwa mkimbizi katika hali yoyote ile. Hakuna anayechagua kuwa mkimbizi katika ugenini, hata akiwa mkimbizi wa ndani ya nchi, hakuna anayechagua hali kama hiyo. Kwa hivyo binadamu wenzetu kama hawa kina mama wakimbizi wakipewa mikopo yenye isiyo na dhamana kubwa, tutaona kwamba hilo ni jambo la maendeleo, kwamba baadhi ya kina mama wanakimbia nchini kwao wakiwa wamebeba watoto ambao wanahitaji kupewa haki zao za msingi kama vile elimu, malazi. Haki za msingi ni nyingi sana,
bila shaka ni nyingi sana. Sam Kisitu,
kina mama kupewa nafasi kama hiyo, naona kwamba ni jambo la heri kwao.
Bila shaka ni jambo la heri kwao. Na pengine Sam, kwa haraka haraka tutukamilishe, muda wetu si mrefu sana, pengine hii inaonyesha nini kwa Uganda, hasa inapokuwa imetokea kitu kama hiki, na pengine nchi zingine za Afrika zinaweza kujifunza kitu gani hapa?
Mitazamo ni miwili. Kwanza kabisa ni ule utu, hali ya utu ambayo kila nchi inafaa iwe nayo kuwakaribisha wakimbizi wa aina hiyo, sana sana hawa akina mama ambao pia huwa wanakimbia nchini kwao wakiwa na watoto, wakiwakaribisha katika mazingira ama katika nchi zao. Hilo linakuwa jambo la heri, na tena wakiweka fursa kama hizi, naona kwamba hilo ni jambo ambalo linaweza likawasaidia akina mama kuwa wajasiriamali hata huko ambako wanakuwa wamekimbilia.
Bila shaka, bila shaka. Asante sana, nakushukuru sana,
na kwamba unafaa ufanye juhudi ili uvite.
Nakushukuru sana Bwana Sam Kisitu, mwanaharakati kutoka Uganda, kuzungumza na VOA Express. Haya, muda wetu unakimbia kimbia hapa, ni wakati basi wa kwenda kwenye habari za dunia. Katika habari za dunia, ujumbe wa maafisa wa ngazi ya juu wa Hamas utarejea mjini Cairo hii leo Ijumaa, ambapo watajadili pendekezo la amani la Misri lenye lengo la kumaliza vita kati ya wanamgambo wa Hamas na Israel. Mpango wa amani wa awamu tatu wa Misri unatoa wito wa kuachiliwa kwa mateka waliochukuliwa Oktoba 7 na kundi la Hamas, wakati lilipoanzisha mashambulizi yake dhidi ya Israel, na kuachiliwa kwa wafungwa wa Kipalestina wanaoshikiliwa na Israel. Usitishaji wa mapigano ambao utapelekea kumalizia kwa vita na kuanzishwa kwa serikali ya Palestina ya viongozi na jukumu la kusimamia Gaza baada ya vita. Hamas na wapiganaji wa Kiislamu wamekuwa na pendekezo hilo tangu ilikopita, ripoti zinasema.
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imechapisha hatua kwa hatua matokeo ya awali kutoka kwa uchaguzi wa urais wa Desemba mwaka huu tarehe 20 kufuatia mkanganyiko wa kura na kuongezwa kwa muda wa zoezi hilo ambao haukupangwa na kusababisha upinzani kutoka uchaguzi huo kurudiwa. Taarifa ya tume ya uchaguzi CENI siku ya Alhamisi ilionyesha rais Tshisekedi akiwa mbele ya wapinzani wake 18 huku zaidi ya 76% ya kura takriban milioni 12.5 zikiwa zimehesabiwa. Mfanya biashara Moise Katumbi na mjasiriamali wa zamani katika sekta ya nishati Mate Fayulu wanasimama katika nafasi ya pili na ya tatu mtawalia wakiwa na karibu 17% na zaidi ya 4% ya kura kila mmoja.
Kiongozi mwandamizi wa kijeshi wa Ujerumani alisema katika mahojiano yaliyochapishwa leo Jumaa kwamba Russia imepata hasara kubwa ya kibinadamu na mali nchini Ukraine, na jeshi lake litaibuka likiwa dhaifu kutokana na vita vinavyoendelea. Mahojiano hayo yalikuja wakati Kiev inapigania kudumisha msaada wa magharibi kwa vita vyake dhidi ya vikosi vya Russia ambavyo vilivamia Ukraine kwa mara ya kwanza mwezi Februari 2022. Unajua kwamba kwa mujibu wa takwimu za kijasusi za nchi za magharibi, wanajeshi 300,000 wa Russia wameuawa au kujeruhiwa vibaya kiasi kwamba hawawezi tena kushirikishwa kwenye vita. Christian Fruding, ambaye anasimamia shughuli za uungaji mkono wa jeshi la Ujerumani kwa Kiev, aliambia gazeti moja nchini mwake.
Na jimbo la Maine hapa Marekani Alhamisi limemzuia rais wa zamani wa Marekani Donald Trump kuwa kwenye orodha ya wawaniaji katika mchujo wa urais kupitia chama cha Republican, na jimbo la pili kumwangua kutokana na jukumu lake katika shambulio la Januari mwaka 2021 dhidi ya majengo ya bunge hapa Marekani. Afisa mkuu wa uchaguzi katika jimbo hilo Gina Bellows alikubaliana na wananchi ambao walidai kwamba Trump anapaswa kuzuiliwa kikatiba kugombea tena urais baada ya kujaribu kubatilisha uchaguzi huo wa mwaka 2020.
Msikilizaji, hiyo lugha unayosikia hapo BMJ anatueleza zaidi. Ni huyo ni bibi Sofia Nzau akishirikiana na DJ Zerb akimshirikisha Sofia Nzau kitu chake hicho mwake. Hii lugha unaisikia lugha ya Kikuyu, lakini BMJ tusaidie zaidi hapa. Anasemaje hapa?
Sitaongeza chochote, lakini mwaki manake ni moto.
Ala. Moto huo unaambiwa msikilizaji. Ni kibao ambacho kimepata umaarufu mkubwa duniani kote na kimetamba kwenye TikTok, hali kadhalika kwenye YouTube. Ama kwa hakika BMJ kibao hicho kimepata umaarufu mkubwa hasa baada ya DJ huyu wa Brazil, DJ Zabu, kuingia na kufanya remix ya wimbo huu wa Sofia Nzau kutoka Kenya, Mwaki. Lakini sasa hebu ni BMJ, moto ulioshika hii kitu likuaje?
Sasa kitu ambacho kinaendelea ni kwamba sasa katika ni makampuni mengi ambayo yanauza muziki na kadhalika yamefurika orders za muziki huu. Ikiwa ni pamoja na kule Amazon, naona wote wanazungumza kuhusu wimbo huu wake Sofia Nzau baada kama ulivyosema Sandy Shomari kuinuliwa sana na huyo DJ kutoka kwa Brazil.
Naam, DJ wa Brazil huyo msikilizaji aliinua hicho kibao baada ya kufanyia remix, na mwanzo hakusema kama anashirikiana na huyo Dan Sofia Nzao, lakini baada ya watu kupiga kelele kwenye mitandao akaeleza, na alikwenda huko nchini Kenya hivi karibuni na kueleza kwamba Sofia amepata mamilioni ya fedha kutokana na wimbo huu ulivotamba kwenye mitandao ya kijamii hasa huko TikTok, hali kadhalika kwenye YouTube. Msikilizaji, mambo mazito kweli kweli haya ya kirindima ndani ya VOA Express. Sasa basi leo ni Ijumaa kama kawaida BMJ, huwa tuna jicho letu, sio?
Ni kweli kabisa.
Katika jicho letu hii leo tunaangalia nini? Kwa jicho letu tunaangalia kuhusu changamoto ya matatizo ya afya ya akili. Na pale basi inaonekana kwamba yameongezeka hasa miongoni mwa vijana. Na mwenzetu Lucy Patrick amezungumza na mwanasaikolojia Eva Msaka ambaye anaelezea namna ambavyo vijana wanaweza kujilinda au kulinda afya yao ya akili. Tuangalie, tusikilize taarifa hiyo.
Ni vizuri kwenye maisha ya kila siku kuweza kuwaza au kuweza kujiandaa kwa lolote lile kwenye maisha. Usione kwamba kila kitu kitaenda sawa sawa. Siku hazifanani, maisha hayafanani. Kwa hiyo ili akili yako ikae sawa, inabidi ufungue akili yako kukubaliana na zile changamoto kwamba ipo siku itatokea jambo hili, namna gani nitaweza kulisecure. Ipo siku itatokea kitu hiki, namna gani au plan gani nyingine ambayo inaweza ikaungana ili kuweza kuweka mambo sawa. Namna ya pili ambayo itakuweza kufanya wewe binafsi ulinde afya ya akili yako ni kuweza kufungua akili yako kujifunza kile tupo leo. Usiwe mtu wa kukosoa kosoa sana. Hem, kuwa msikilizaji katika mambo fulani. Kwa hiyo fungua akili yako kuweza kujifunza kila tupo leo. Soma vitabu, angalia vitu ambavyo utapata benefit au vile vitu ambavyo wewe binafsi vinaweza vikakusaidia kwa namna moja au nyingine kuweza kusonga mbele kimaisha na hata pia kitabia. Namna nyingine ni kukubali pale unapokosea. Mtu binadamu wangu waga hatupendagi kuambiwa ukweli kwa sababu unasema ukweli unauma na unauma kweli, lakini jifunze kukubali kubadilishwa, jifunze kukubali kuwa corrected, jifunze kukubali makosa yako kwa sababu sisi sio wakamilifu binadamu. Kwa hiyo mtu unapofanya kosa au unapofanya sio sawa na mtu akaja kukurekebisha, jifunze kuchukulia kwa mawazo ambayo ni chanya, usichukulie kwa hasi, kwa sababu unaporekebishwa kuna kufanya hata wewe binafsi kuweza kujua kwamba hapa nilifanya kwa uzuri, hapa nilifanya kwa ubaya, natakiwa niweke bidii kwenye hili, natakiwa niache kitu fulani. Tupende kukubali kusahihishwa vile ambavyo tumekosea. Aidha labda ameona ukifanya kwa namna nyingine utakuwa bora zaidi. Kubali na ulibebe na uweze kubadilika ili uweze kufanya vizuri zaidi.
Muziki ndio unataka kutamba mambo hayo msikilizaji. Mambo hayo msikilizaji ya mawazo kwa vijana.
Okay.
Wajiangalie, ni jambo la muhimu sana wanaambiwa.
Na nilikuwa nacheka hapo, usifikiri kwamba nacheka mambo ya matatizo ya akili, lakini kwa sababu ya ngoma ambayo inafuata yake Bruce Melody akishirikiana na Shaggy anakuambia when she's around. Nimecheka kwa sababu iko kitu ndani. Sikiliza,
pata vitu.
Let's And now she dancing, dancing while I tease. She probably make me sweat, know what I mean. Bitch, I'm a query, come on, I mean. This chick is bad, that's for me. I close my eyes when she's around. I close my eyes when she's around. She blows my mind when she's around. I close my eyes when she's around.
Kweli bwana, sio mchezo BMJ. Huyo ni mzee mwenyewe Shaggy.
Unamkumbuka Shaggy?
Namkumbuka sana. Akiwa hapo na Bruce Melody, ama kwa hakika Bruce Melody amefanya vitu vizito sana kumleta Shaggy kwenye nyimbo yake hiyo, msikilizaji.
Safi kabisa, ni kama yale tulikuwa tunazungumza jana ya makolabo, unaona. Lakini hao ni wasanii wengine wazito wote wawili.
Ndio.
Huyu Bruce Melody pia amefika level nyingine ambayo anatafutwa kufanya makolabo.
Ampiga na mtu mzito sana.
Haya, nasikia Liberty Adede yuko standby, yuko kule Mwambasani, katika mwambao wa Kenya, tayari kabisa kutujuza nini kinaendelea katika burudani na vile vile sporti. Liberty Adede, karibu bwana, nini kipya huko?
Wakati mwisho ndio unamalizika kipindi hiki. Niambie Liberty.
Asante sana, niko mzima na furahi kuwasikia sauti zenu zinatoka zikiwa nzito. Labda kurekebisha tu kidogo, niko magharibi mwa Kenya, sio pwani ya Kenya.
Bila shaka, asante sana.
Haya basi, ingo huko wanasemaje?
Kuku wameumia wengi, nimekula kuku wa mamangu wengi sana. Na BMJ, ninapata salamu nyingi sana za mashabiki wa VOA, mashabiki wako ambao wanafuatilia habari zetu katika VOA Express alfajiri na hata zile habari za jioni. Wanapenda sana sauti zenu, wanapenda kazi yenu, na tunafurahia sana tukio na wasikilizaji kama hao.
Wape shukrani zetu. Naona tuna dakika mbili tu Liberty, basi harakisha utujuze nini ulicho nacho.
Haya, katika michezo kule magharibi mwa Kenya kuna kipute kinaendelea ambacho kimeshirikisha timu za vijana kutoka majimbo tano, wanawania shilingi milioni 3. Jioni hii ni awamu ya robo finali. Wasanii Diana na mume wake Bahati ndio kivutio kikubwa, wanapiga sherehe kubwa sana, gumzo kubwa la michezo kule magharibi mwa Kenya. Na tukiingia katika sherehe za kukamilisha mwaka, unajua leo Ijumaa, mtu akitoka leo Ijumaa tunaonana Jumatatu, wakati utakuwa tumeingia katika mwaka mpya. Kuna sherehe nyingi zimepangwa sana mjini Mombasa leo jioni tu. Wasanii Chikuze, Kidis na Fat S waliotesa sana katika miaka ya nyuma kidogo, watakuwa wanatafuta ni nani mkali katika zama zao, katika show anayopiga leo usiku katika mgahawa wa JJC. Alafu show nyingine ambayo itakuwa ni kubwa sana, ambayo itakuwa ni ya kuruka mwaka, itamshirikisha msanii wa Tanzania Jux, amepiga kile kitu mbora ni Joy. Watu watakuwa na enjoy katika mgahawa wa White Sands Mombasa, wakiwa wanaruka mwaka na mshikeshaji MC Jesse.
Hapo nini, hapo White Sands napafahamu sana, nimetembea, nimekaa hapo nimekaa hapo wakati fulani, ingawa nilikuwa nimechangiwa, kwa sababu pale hata kulipa pia kidogo unahitaji hela za kutosha.
Huo ni mgahawa kisawasawa, si wa watu mchora mchora kama hawa watu wa Simba kina Simba kina Shomari hao.
Sasa kama umeamua hivyo, au watu wa Arsenal. Pole sana jamani, watu wa Arsenal, poleni.
Shukrani sana, shukrani sana.
Shomari bwana, tumuke mwaka salama.
Asante sana Liberty, tutaonana mwaka ujao Liberty Adede, na wasikilizaji wote tunashukuru sana kwa kuendelea kusikiliza. Ndio muda tuokuwa nao katika VOA Express Sunday Shomari.
Tuwatakia mwaka mpya mema wasikilizaji wetu wote, na tunashukuru sana kusikiliza VOA Express mwaka huu mzima, muendelee kufanya hivyo jamani. Asanteni sana kwa kutuunga mkono, tuendelee kuungana mkono kwa mwaka ujao, na msikose Live Talk tukizungumza hayo hayo. kuangalia mambo ya mwaka huu yalivyokusha.
Kwa heri.